Mateyo chipaturo 18. Panyengo yenijira wasambiri wakiza kwa Yesu wakamfumba wakati.
Kasi mkuru kuruska wose muufumu wa kuchanya. Ndinjani?
Yesu wakachema mwana mchoko na kumumika pakati pao. Ndipo wakati.
Na jingumpalirani kuti kwa mbura kuti mwanamuke na kuwa ngambani kuti mwamu kunjira moshara muufumu wa kuchanya. Teura yose yuwa kujiyura na kuwa nga mwana mchoko uyu. Ndiyo ndi mukuru kwa kuruska muufumu wa kuchanya. Ndipo yose yuwa kupokerera mwana mchoko ngandi uyu muzina rani wa kupokerera ine. Kweni yose yuwa kuwazga yumoza wawana wachoko ava. Awa wakugomezga mwa ine. Nguweme kwa iyo kuti ruwala rukuru rukakiririke musingo yake na kumubizga mundimba ya nyanja. Soka kucharu chifukwa cha vikuwazo. Nadi vikuwazo viwe ngeko ndipea. Kweni soka kwa uyo chikuwazo chikwiziramu. Usange wokorako, panji rundirako rikukwa nangiska. Uli dumureko na kulitaya. Nguweme kuti ukanjire kuumoyo wa mwiraira uli chiti. Panji wakupendera kuruska kuti uwe na maoko gaviri. Panji marundi gaviri na kuponyeka kumoto wa mwiraira. Usange jiso rako rikukwa nangisia. Uliko zombore na kulitaya. Nguweme kuti ukanjire kuumoyo wa mwiraira. Uli na jiso limoza. Kuruska kuti uwe na maso gaviri. Na kuponyeka kugehena wa moto. Chenjerani. Mureke kuyuyura yumoza wabana wachoko ava. Pakuti nkumuparirani kuti. Nyengo zose vangero wawo walipa maso gava dada kuchanya. Pakuti mwana wa muntu wakiza. Kwiza kaponoska icho chikazgeva. Mukuganagana vichi, usange muntu walinamberere makumi kumi, ndipo imoza ya zgewa. Asi wakusida makumi gankonde na ganai, namberere zinkonde na zinai pa mapiri, na kuyakapenja iyo ya zgewa. Ndipo usange waisanga, ngumuparirani kuti, wakuikondwerera chomene mberere ira kuruska zira makumi gankonde na ganai, namberere zinkonde na zinai izo kuti zikazgewa chara. Ndeura pera, wawisikemwe wakuchanya nao, kuti wakukumba chara kuti yumoza wavana wachoko ava wataike. Usange mnyako kwa nangira, ruta na kumparira kusovya kwa kepayeka. Usange wakupulikira, ndiko kuti wamuwezga mnyako. Kweni usange wareka kupulikira, uchemerepo muntu yumoza panji waviri, kuwa nawe pamoza. Mwakuti mazgo gose gakozgeke na wakaboni waviri panji watatu. Usange wakana kuwapurikira, parira mpingu. Usange wareka kupurikira nangandi mpingu. Umupime kuwa ngandi muntu wakuwaru na wakusongheska musongo. Nadi ngumparirani kuti, chose icho muka kenge panopasi, chiti chika kikenge na kuchanya uo. Ndiposo chose icho musu turenge panopasi, chisu tukenge na kuchanya uo. Ndiposo ngumuparirani kuti usange mwabaviri. Mukuzomerezgana panopasi. Pakalikose akomukuromba. Wadada wakuchanya wati wampaninge. Chifukwa pose apo wantu wabiri panji watatu wakuungana muzina rani. Penepapo nane ndiri pamoza nao.
Ndeura Petros wakiza kwa Yesu ndipo wakati kwa iyo.
Fumu, kasi munyane ndi mgokerenge karinga pala wandinangira. Kufika kangonde na kaviri.
Yesu wakamparira wakati.
Kuti nkuti umugokerenge kufika kangonde na kaviri chara. Kweni kufika makumi kangonde na kaviri. Kwa ndaniskapo kangonde na kaviri. Teura ufumu wakuchanya ukulingana na karonga. Uyo wakakumbanga kuona wateveti wake. Umo wakavira na ngongole kwa iyo. Apo wakambanga kupenda. Wakiza mteveti yumoza uyo wakawa na ngongore ya ndarama za matalente wa fiku vikumi. Para wakatondeka kulipira, bwana wake wakarangura kuti wakuliskike. Iyo mwene na muoli wake, pamoza na wana wake na vyose ivo wakawa navyo, kuti ndivyo walipire murandu. Ndeura mteveti yura wakamujikamira bwana wake na kumuweya wakati. Bwana mundizipizgire, nditi ndimpaninge vyose. Bwana wa mteveti yura wakamurengera rusungu na kumugokera ngongore yake mteveti yura. Ndipo wakamureka wakaruta. Kweni mteveti mwene yura wakati wafuma kuwaru, wakasanga mteveti munyake. Uyo wakamkongozga ndarama za madenari makumi kumi. Pakumukora pashigoromiro wakati. Ndiripa icho ukakongora. Ndeura mteveti mnyake yura wakamchikamira wakamuweya wakati. Ndizi zipizgira. Nditi ndikulipenge. Kweni iyo wakakana. Ndipo umaro mwake wakaruta nayo kukamunjizga mugadi. Wasuke walipe icho wakakongora. Bara wateveti wanyake wakaona icho chikachitika. Wakawa na chitima chomene. Wakaruta wakaya kamupalila vyose bwana wao. Pene papo bwana wake wakamuchema. Wakayooya nayo wakati. Wamuteveti muheni iwe. Ine nkakugokera ngongore yose ira. Chifuka ukandiweye. Asinawe mpanyi ukawa na chiuravi na mteveti munyako ngandi umo nkakuchitira iwe. Muukari, bwana wake wakamuwika mugadi. Kuti wayuzgike, wasuke walipe ngongore yose ira. Ndeura ndimo wadada wakuchanya wa mkuchitira na wali yose wa imu. Usange mkureka kugokera wanyini kufumira kumtima winu.